toinen näkökulma on kahden uteliaan milleniaalin viikoittainen katsaus ajankohtaisiin ilmiöihin. Studiossa kanssasi Joonas ja Christopher. Tervetuloa jälleen toisen näkökulman pariin. Tänään me keskustellaan eri käyttövoimavaihtoehdoista autoille. Ja aivan alkuun täytyy sanoa, että koska minä työskentelen myös päätoimittajana suomalaisessa tekniikkamediassa ja meillä on autoarvosteluja, niin tämä meidän podcast ei edusta millään tavalla tämän minun työnantajani, eli Orage AS:n kantaa tai Future PLC:n kantaa, joka on tämän tekniikkamedian englantilainen kustantamo. Sanottakoon myös heti aluksi se, että näissä meidän vertailuissa voi olla pieniä heittoja, eli tämä nyt ei ole absoluuttinen totuus, vaikka me niin tietysti toivoisimme, vaan tässä on mukana myös arvioita.
Valitettavasti meillä ei ole tuhansia tunteja aikaa käyttää tähän tutkimukseen.
Ainakaan vielä. Niin, tämä tavallaan meidän lähtökysymys tähän podcastiin on se, että yksityisautoiluhan on kauhean kivaa. Se on toki kallista, mutta se on kivaa, se on helppoa, se on käytännöllistä, se säästää meiltä aikaa ja se on tietysti mukavaa, varsinkin tällä lailla talvella, niin kuin mekin äänitään tätä podcastia, niin on kivaa, että ei tarvitse olla ulkona kylmässä ja varsinkin sitten alkutalvesta tuommoisessa loskasäässä.
Mutta toisaalta taas yksityisautoilu on myös kallista ja no kyllä se tuottaa myös niitä ilmastopäästöjä.
Ja se onkin oikeastaan se tärkein syy, minkä takia meidän täytyisi jotain asialle tehdä. Autoilu on varsin iso osa suomalaisten päästöistä. Se ei toki ole ainoa suuri päästöjen aiheuttaja Suomessa, mutta se on merkittävän kokoinen aiheuttaja joka tapauksessa. Ja tietysti monihan ajattelee heti tällaisissa ilmastokeskusteluissa ensimmäisenä sitä, että mutta meitähän on vain 5,5 miljoonaa. Onko sillä nyt oikeasti väliä, mitä tämän kokoinen maa tekee, kun samaan aikaan esimerkiksi Yhdysvallat irtisanoutui kokonaan tästä ilmastosopimuksesta ja samaan aikaan sitten Kiina, Intia, Venäjä, muut suuret valtiot, jotka luetaan ehkä kehittyviksi valtioiksi vielä, niin tuottavat huomattavasti enemmän päästöjä ja Kiinassa ja Intiassa on yhteensä 2-3 miljardia asukasta jo pelkästään niissä kahdessa maassa.
Kun 10 maailman saastuneimmista joista 7 on Afrikassa ja 3 Aasiassa.
Niin, mutta, ja tämä on tärkeä mutta, suomalaiset myös kuluttavat huomattavasti enemmän kuin lähes kukaan muu maailmassa. Ehkä nyt poikkeuksena tästä se Yhdysvallat. Itse asiassa Suomen vuosittainen ylikulutuspäivä, eli päivä, jolloin ollaan käytetty sen vuoden laskennallisesti käytössä olevat resurssit, oli viime vuonna 11.4. Eli huhtikuun 11. päivä oltiin käytetty koko vuoden resurssit. Ja mehän ollaan tietysti tehty nyt tässä viime vuosina ihan niin kuin hyviäkin päätöksiä. Ollaan yritetty parantaa tätä ekologista ajattelua, mutta toissa vuonna ylikulutuspäivä oli 8.4. Eli 3 päivää ollaan päästy vuodessa eteenpäin ja se ei oikein valitettavasti vielä riitä. Eli kyllä suomalaisillakin on tässä nyt vielä paljon tekemistä ja toki meillä on haastavammat ilmasto-olosuhteet kuin monessa muussa maassa, mutta toisaalta meidän hyvinvoinnin taso on myös aivan toisella tasolla kuin suurimmassa osassa maailmaa tai oikeastaan jopa lähinnä koko maailmassa.
Tämä on myös tärkeä keskustelu, koska yksityisautoilussa varsinkin on suhteellisen helppoa tehdä päästövähennyksiä.
Ja tietysti myös sellaisena mukavana bonuksena yksityisautoilun vähentäminen hän tulee sinulle halvemmaksi.
Kyllä.
Me voitaisiin lähteä oikeastaan siitä, että esitellään nämä käyttövoimavaihtoehdot, joita olemme tähän vertailuun ottaneet. Elikkä Christopher, saat kunnian.
Kiitos, Joonas. Eli päivän polttoainevaihtoehdot ovat bensakaasu, sähkö ja diesel. 4 käyttövoimaa, joita saa tällä hetkellä ostettua aivan vapaasti.
Niin, me ei otettu tähän nyt mukaan vaikkapa vetyautoja, koska niitä ei yksinkertaisesti vaan vielä saa mistään, vaikka sekin on toki kiinnostava teknologia. Me ei myöskään otettu tähän mukaan hybridejä, paitsi että kaasu on oikeastaan aina hybridi, koska siinä on myös bensiini- tai dieselmoottori. Eli jos ihan ensiksi käydään läpi vähän, että mitä missäkin käyttövoimassa on sitten etuina ja ehkäpä haittoina, niin Suomen yleisin käyttövoima on bensiini. Ja bensiininhän suurena hyötynä on etenkin se, että autot ovat kaikista halvimpia bensiinikäyttöisinä. Toki polttoaine maksaa ja siitä tulee suuri osa myös autoilun kustannuksista, mutta noin niin kuin hankintahinnan ja hyvän jälleenmyyntiarvon puolesta bensiini on oikein mainio vaihtoehto, varsinkin vähemmän ajavalle. Mennään myöhemmin siihen, että missä kohtaa se raja sitten muuttuu. No, bensiini on myös hiljaisempi kuin diesel ja bensiinikäyttöisistä autoista ei tarvitse maksaa käyttövoimaveroa. Eli se on ainoa käyttövoima, josta ei tätä veroa tarvitse maksaa.
Bensiiniautosta saa myös helpommin enemmän tehoa irti kuin esimerkiksi dieseleistä, josta saa enemmän vääntöä irti.
Kyllä vain, eli hevosvoimilla kulkee bensa ja diesel taas enemmän sitten newtonmetreillä. Ja siirrytäänkö dieseliin seuraavaksi?
Kyllä vain, eli dieselissä taas on hyötyinä pieni kulutus, siinä on edellä mainitusti enemmän vääntöä. Ja no ainakin kansantajuisestihan yleisviisaus on, että jos ajaa yhtä enempää, niin dieselin pitäisi olla halvinta. Ja sitten vielä viimeisenä, että mahdollisesti pidempi käyttöikä, koska diesel palaa maltillisemmin kuin esimerkiksi bensa. Haittoina taas on sitten, että dieseleistä tulee enemmän pienhiukkaspäästöjä ja ne ovat äänekkäämpiä kuin bensakoneet. Ja no, niillä on nyt tällä hetkellä erittäin likaisen polttoaineen maine.
Niin, ja tästä on tietysti paljon kiittäminen esimerkiksi Volkswagen, joka rypi tässä dieselpäästöskandaalissa jokunen vuosi sitten. Dieselautoissahan tietysti ehkä vähän virheellisestikin tosin ajatellaan, että se on kauhean likainen polttoaine. Eipä se juuri sen likaisempaa ole kuin bensiinikään. Nykydieseleissähän on käytössä tällainen urea liuos, jolla saadaan suodatettua siitä pois näitä haitallisia typpipäästöjä, jotka siis on nimenomaan terveydelle haitallisia. Ja uudet dieselmoottorit on pitkälti aika lailla yhtä puhtaita kuin bensiinimoottorit tai yhtä likaisia kuin bensiinimoottorit, voisi ehkä paremminkin sanoa. Dieselmoottoreissahan on myös hieman alemmat hiilidioksidipäästöt, mikä taas on sitten positiivinen puoli. Ja bensiinimoottoreissahan taas hiilidioksidipäästöt on kaikista korkeimmat näistä meidän vaihtoehdoista. Lisäksi dieselkäyttöisistä autoista joutuu maksamaan kaikista eniten käyttövoimaveroa. Ja se on dieselautoissa selvästi korkeampi kuin kaasu- ja sähkökäyttöisissä autoissa.
Ja kolmantena polttoaineen vaihtoehtona meillä on kaasu, joka on meidän polttomoottorivaihtoehdoista ekologisin. Se tuottaa kolmasosan vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja 80% vähemmän pienhiukkaspäästöjä verrattuna bensakoneisiin. Se on myös halvempaa kuin bensa. Jos vielä lisänä, että jos ostaa biokaasua maakaasun sijasta, niin se on uusiutuva polttoaine, koska biokaasua voidaan tuottaa esimerkiksi sikaloiden metaanipäästöstä tai biojätteestä.
Tietysti kaasukoneissa on ehkä hyvä ottaa huomioon, että ne myös kuluttaa vähän enemmän kuin bensa- ja dieselkoneet, mutta toki se polttoaine on niin paljon halvempaa, että siitä silti aiheutuu polttoainesäästöjä.
Joo, eli kaasukoneet palaavat tai toimivat hieman vähemmän tehokkaasti kuin bensakoneet.
Mutta eikös bensa ja dieselin pysty sitten myös jälkikäteen konvertoimaan tällaiseksi kaasuhybridiksi, jossa on bensa- tai dieselmoottori, että sitten siihen yhdistettynä tämmöinen kaasumoottori?
Kyllä vain. Suomen valtio tarjoaa konversiotukea noin 2000 euron verran. Eli jos vie polttomoottoriautonsa konvertoitavaksi ja sitten sen jälkeen lähettää kuitin, niin sen saa ihan rahallisena korvauksena takaisin. Totta kai konversio maksaa sitten 3-4000 euroa, mutta siitä saa ainakin kolmasosan pois hinnasta. Tietty haittana tässä on, että autoon lisättävä kaasutankki on no, lähes aina pyöreä muotoinen ja se vie lähes kaiken tavaratilan, mutta ei nyt tartuta semmoisiin pikkuseikkoihin.
Niin tokihan se on ihan maalaisjärjellä ajateltavissa, että jos autoon lisätään toinen käyttövoima, niin johonkinhan se tankki pitää laittaa ja näissä autoissa, jotka on jo valmiiksi hybridejä, niin tietystihän se kaasutankki on laitettu jokseenkin sinne, missä on tämä normaali polttoainetankki, ja sitten se normaali polttoainetankki on pienempi, joten se on paljon helpompi asentaa, mutta taas näissä jälkiasenteisissa se kaasutankki asennetaan sen jo valmiiksi melko suurikokoisen polttoainesäiliön lisäksi siihen autoon. Toki tässä on positiivisena puolena se, että se auton toimintasädehän on todella pitkä.
Kyllä, jos tekee konversion, niin ensin on se bensatoimintasäde, joka on se 600-800 kilsaa ja sitten päälle vielä 400-600 kilsaa kaasulla. Jos on tehdasvalmisteisesti kaasubensahybridi, niin niissähän on usein 45 kiloa kaasulle ja noin 10-20 litraa bensalle.
Ja jos joku miettii sitä, minkä takia ne usein on nimenomaan bensiiniä ja kaasua, niin siinä on oikeastaan Suomessa kaksi syytä. Toinen on se, että tietysti bensiinin käyttöön on hiljaisempi kuin että siinä olisi dieselmoottoria, koska sillä bensiiniosalla ei juurikaan sitten kuitenkaan ajeta, vaan ajetaan pääasiassa kaasulla, niin siinä kulutuksessa ei ole kauhean merkittävää eroa niiden välillä. Ja sitten dieselautossa, tai jos se on niin kuin diesel-kaasuhybridi, niin sitten siitä joutuu maksaa käyttövoimaveroa myös siitä dieselistä. Bensassa sitä ei tarvitse maksaa.
Kyllä vain. Ilmeisesti myös kaasukonversio on helpompi tehdä bensamoottorille kuin dieselmoottorille. Ja viimeisenä haittana ehkä kaasussa on, että kaasutankkausasemia ei ole niin paljon. Jyväskylän eteläpuolella niitä löytyy oikein hyvin, mutta sen pohjoispuolella huomattavasti vähemmän. Suomen pohjoisin kaasuasema on Oulussa.
Mutta siinä Oulun ja Jyväskylän välissä ei hirveästi niitä kyllä ole.
Niitä ei mahdottomasti ole siinä. Kyllähän kaasuasemia tulee koko ajan lisää, mutta emme ainakaan pysty lupaamaan, että jos asut Lapissa tai Kainuussa tai muualla siellä päin, että voisit tankata kaasua, ellei et käy Venäjän tai Norjan puolelta hakemassa.
Jep. No, Norjasta mukavana aasinsiltana voidaan siirtyä tähän meidän viimeiseen käyttömuotoon, joka on itse asiassa Norjassa todella yleinen nykyään. Elikkä sähköautot. Suomessahan sähköauto on vielä melko harvinaista herkkua, ehkäpä pääasiassa sen takia, että ne on niin kalliita. Eli käytännössähän sähköautot maksaa 2 kertaa enemmän kuin vastaava bensiinimoottorilla varusteltu malli. No, sähköautojahan tuetaan Suomessa valtion puolesta jo siinä mielessä, niitä verotetaan vähemmän. Mutta hauskaa kyllä, niistäkin täytyy maksaa käyttövoimaveroa kuitenkin samalla tavoin kuin kaasustakin. Vaikka molemmat ovat huomattavasti puhtaampia menetelmiä kuin vaikkapa sitten diesel tai bensiini, josta ei makseta ollenkaan käyttövoimaveroa.
Ja kaasu ja sähkö ovat uusiutuvia varoja toisin kuin öljypohjaiset.
Näinpä. Sähköauton toinen suuri kompastuskivi on heikko jälleenmyyntiarvo. Se johtuu toisaalta siitä, että sähköautojen teknologia menee valtavaa vauhtia eteenpäin. Eli jos ostat 5 vuotta vanhan sähköauton, niin sen ero nykyisen sähköautoon on huomattavasti suurempi kuin vaikkapa 5 vuotta vanhan bensiiniauton ero nykybensiiniautoon.
Teho ja kantama nousevat huomattavaa tahtia.
Ja toinen puoli, minkä takia sähköautojen jälleenmyyntiarvo on melko heikko, johtuu niiden akuista. Niin kuin monet meistä tietää vaikkapa puhelimen kohdalla, niin 3 vuoden jälkeen se akku alkaa vähän niin kuin väistämättä hyytyä. Ja sähköautojen kohdallahan on ihan sama ilmiö, toki se ei ihan niin nopeasti tapahdu kuin vaikka matkapuhelimissa, mutta jos nyt otetaan esimerkiksi vaikkapa Suomen myydyin sähköauto, Nissan Leaf, niin valmistaja tarjoaa sille 160 000 kilometrin tai vaihtoehtoisesti 8 vuoden akkutakuun, jonka aikana se menee niin sanotusti valmistajan piikkiin se akun vaihto. No sitten taas, jos akkutakuu ei ole enää voimassa, niin käytännössä akun vaihtokuluista vastaa omistaja itse, ja ne vaihtokulut eivät ole mitkään kovin kevyet, sillä vaikkapa tähän 37 000 euron hintaiseen Nissan Leafiin akun vaihto maksaa noin 6000 euroa, mikä on kyllä melkoinen summa siihen nähden, että se on jo kalliimpaa kuin moottorin vaihtaminen polttomoottorikäyttöisen auton.
Kyllä, ja polttomoottorin vaihtaminen ei käy aivan noin nopeasti. Vaikka olisi pienikoneinen auto, niin sehän tulee ehkä 200 000 paikkeilla.
Kyllä. Toki sanottakoon, että se akku ei välttämättä hyydy vielä vaikkapa sen 160 000 aikana, mutta kyllä se kuluu selvästi käytössä. Ja Suomessahan akut toki kuluvat vielä nopeammin kuin monessa muussa maassa. Tämän suuren lämpötilan vaihtelun, etenkin talvi, on hankalaa aikaa sähköautoille. Eli ne kestävät muun muassa pidempään ne akut, jos autoa pystyy säilyttämään lämpimässä autotallissa. Toisaalta sähköautossa huoltokustannukset on yleisesti ottaen pienemmät kuin muissa käyttövoimissa. Ja se johtuu siitä, että moottorissa ei ole samalla lailla vaikkapa öljynvaihtoa, joka täytyy tehdä, kun moottorissa ei ole öljyä. Tai joku vaikkapa hihna tai muu tällainen vastaava kulva, liikkuva osa, mitä sähkömoottorissa ei ole. No, Ja toki sähköautoinkin huoltoja täytyy tehdä. Yksi esimerkki tästä on vaikkapa jarrut, jotka sähköautoissa varsinaisesti eivät kulu yhtä nopeasti kuin muissa autoissa, koska autoa jarrutetaan pitkälti sillä, että nostetaan jalka pois kaasulta, mutta toisaalta kun jarruja ei käytetä, niin niitä joudutaan usein säätämään huollon yhteydessä sen takia, että ne sitten toimivat kuitenkin, kun niitä tarvitaan. Mutta yleisesti ottaen sähkössä on halvemmat huoltokulut ja ennen kaikkea suurin säästö tulee sitten polttoainekuluissa. Et sähköautolla kilometrit maksaa noin niinku keskimäärin suunnilleen 2 euroa 100 kilometriä kohden, joka on kyllä merkittävästi halvempi kuin millään muulla käyttövoimalla. Se on suorastaan naurettavan halpaa.
Olisiko siinä tapauksessa odotuksena, että sähköauto olisi kaikista halvin?
No oletushan tähän meidän vertailun lähteessä on tietysti se, että sähköauto olisi halvin sellaiselle ihmiselle, joka ajaa tosi paljon, mutta katsotaan mikä on totuus. Mennäänpä meidän vertailuun ja sitä ennen täytyy vielä sanoa tästä meidän vertailusta, että näitä tällaisia vastaavia vertailuitahan on tehty jo aikaisemminkin ja niissä usein ei oteta kuitenkaan huomioon ihan kaikkea, mitä ainakin me toivottaisiin, että oltaisiin otettu huomioon ja sen takia me tehtiin ihan oma vertailu. Eli yleisesti ottaen näissä vertailuissa, ainakin mitä itse olen nähnyt aikaisemmin näistä eri käyttövoimista, on otettu huomioon lähinnä auton hankintahinta ja polttoainekulut. Ehkä joissain huollot, mutta siinä se aika lailla on. Me otettiin huomioon nyt tässä niin monta asiaa, kun me suinkin pystyttiin. Eli lähtötilanne meillä on se, että autoa pidetään 3 vuotta, se ostetaan uutena ja sen 3 vuoden jälkeen se myydään eteenpäin ja vaihdetaan sitten johonkin seuraavan auton. Me otettiin tässä huomioon kuluina auton hankintahinta, josta me sitten vähennettiin se jälleenmyyntiarvo, minkä siitä sai sen 3 vuoden kuluttua. Sen lisäksi me otettiin huomioon polttoainekulut, huollot ja mahdolliset käyttövoimaverot, jotka tulee sitten kaikille muille paitsi bensiinikäyttöisellä autolla. Vakuutuksia me ei sen sijaan otettu tässä huomioon. Siihen syynä on oikeastaan se, että näiden eri käyttövoimien vakuutukset ei ollut juurikaan eri hintaisia. Se käyttövoima ei kauheasti vaikuttanut siihen vakuutuksen määrään, vaan enemmänkin auton tehot. Ja ylipäätään sen merkin maine, eli käytännössä autot, jos on vähemmän vikoja, niin on halvemmat vakuutukset. Oikeastaan se syy, minkä takia me ei otettu näitä, oli se, että me ollaan molemmat Kristofferin kanssa vielä nuoria kuljettajia ja meidän autovakuutukset olisi ollut huomattavasti kalliimpia kuin keskimääräisellä kuljettajalla, niin me ei haluttu, että se sekoittaa sitten näitä hintoja.
Nuoret miehet ovat riskiryhmää autoilussa.
Jep. Haluatko kertoa, Kristoffer, nämä 3 luokkaa, mitä me otettiin tähän mukaan?
Kyllä vain. Eli me otimme tähän 3 eri kulutusluokkaa, eli 15 000 kilometriä vuodessa, 30 000 kilometriä vuodessa tai 50 000 kilometriä vuodessa. Eli pikkuluokka, keskiluokka, isoluokka tekevät noin 41 kilsaa päivässä, 82 kilsaa päivässä tai 137 kilometriä päivässä. Eli suomeksi sanottuna kaupungissa asuja, joka käy töissä, mutta ei muuten aja hirveästi. Seuraavaksi on ihminen, joka on töissä vaikka viereisellä kunnalla ja sitten ajaa hieman pidempiä matkoja. Ja sitten kolmantena on ihminen, joka tekee käytännössä osan työstään jo ajaen.
Ja koska käytännössä kaikissa vertailussa on omat haasteensa, niin meidän haasteet oli lähinnä autojen kulutus ja jälleenmyyntiarvo, koska niitä ei pystytä täysin aukottomasti määrittämään. Auton kulutuksessa me luotettiin siihen, mitä valmistajat sanoo. Me tiedetään, että se ei pidä paikkansa, mutta me luotettiin siihen, että niiden suhde on suurin piirtein oikein. Eli se, että jos yksi valmistaja sanoo, että meidän auto kuluttaa tämän verran, niin me uskotaan, että toinen valmistaja ilmoittaa sen suurin piirtein yhtä paljon alakanttiin kuin toinenkin valmistaja. Sen lisäksi jälleenmyyntiarvossa me tehtiin tällaista tutkivaa journalismia, eli me yritettiin löytää mahdollisimman vastaava auto, joka oli 3 vuotta vanha ja sitä olisi ajettu tämä oikea kilometrimäärä. Ja näiden huoltokulujen suhteen me tehtiin sellainen päätös, että me valitaan näihin vaan valmistajien tarjoamat tällaiset huolenpitosopimukset ihan sen takia, koska käytännössä jos me alettaisiin selvittää tällaisien kuvitteellisten autojen kuvitteellisia huoltokuluja useasta eri huoltoliikkeestä, niin se menisi vaan niin kuin liian monimutkaiseksi, niin sen takia me nyt taas ajateltiin tämä enemmänkin niin päin, että tärkeintä tässä ei ole ne absoluuttiset summat, vaan se, että me saadaan tämä järjestys oikein.
Huoltoliikkeen pena ei myöskään välttämättä hirveän mielellään vastaile noin typeriin kysymyksiin.
Nimi muutettu.
Ja sitten, olisiko aika mennä jo viimeinkin vertailuun?
No kyllä vain, sitähän kaikki tässä ovat odottaneet kuumeisesti.
Ja ensimmäisenä vertailussa meillä on tämä bensa. Autoksi valikoitui Skoda Octavia Kombi, eli farmarimalli. Varustetasoltaan Ambition, joka on toisiksi halvin, mutta erittäin yleinen. Kone on 1,5-litrainen DSG-automaatti. Hintaa koko lystille tuli 28 856 euroa. Kulutus sille oli noin 5,3 litraa satasella ja hintaa 100 kilometrille tuli noin 7,8 euroa. Nyt pikkuluokassa tuli yhteiskuluja 11 695 euroa, keskiluokassa reilu 18 000 euroa ja isossa luokassa vajaa 32 000 euroa. Polttoaineeseen kului pikkuluokassa 3500 euroa, keskiluokassa 7000 euroa ja isossa luokassa vajaa 12 000 euroa.
Tässä ehkä huomioarvoista bensiinin kohdalla on se, että nämä polttoainekulut muodostaa tosi suuren osan, varsinkin tässä eniten ajetussa luokassa, sillä ne on jo käytännössä noin kolmasosan tai vähän yli kolmasosa siitä koko kustannuksista. No, sitten meillä on seuraavassa luokassa vähän sama teema, jossa polttoainekustannukset muodostavat ison osan kuluista. Eli seuraavana meillä on vuorossa diesel. Autoksi meillä valikoitui myös dieselluokkaan Skoda Octavia Kombi ja Ambition varustetasolla. Me valittiin sen takia näihin samat autot, koska me haluttiin näistä mahdollisimman vastaavat autot niin, että se käytännön ero olisi lähinnä se käyttövoima. Meidän moottoriksi tähän valikoitui 1,6-litrainen turbodiiseli ja automaatilla myöskin. Ja sen kokonaishinnaksi muodostui 30 128 euroa. Diesel kulutti vähemmän kuin bensiini. Se kulutti valmistajan mukaan 3,9 litraa 100 kilometriä kohden, jolloin 100 kilometrin polttoainekustannuksiksi jäi noin 5,85 euroa. Bensiinistä poiketen lisäkuluna tähän nyt sitten tuli tämä käyttövoimavero, joka on noin 400 euroa vuodessa, eli pyöreästi 1200 euroa kolmen vuoden aikana. Ensimmäinen luokkamme, eli 15 000 kilometriä vuodessa, maksoi tällä diesel-oktaaviallamme noin 13 000 euroa. Toisen luokan, eli keskiluokkamme kulut olivat noin 20 500 euroa, ja eniten ajavan kulut olivat noin 29 000 euroa. Bensiinin tavoin merkittävän osan kuluista aiheuttavat nimenomaan polttoaineet. Ja sekä bensiinissä että dieselissä jälleenmyyntiarvot olivat melko hyvät, oikeastaan vielä jopa 50 000 vuosittaisen kilometrin jälkeen.
Kolmantena kilpailijana meiltä löytyy kaasuauto. Ja autoksi valikoitui Skoda Octavia Kombi. Ambition varustelutaso, 1,4-litrainen moottori, G-Tech, eli biokaasu, bensa, hybridi. Hinta autolle tuli 28 667 euroa. Pikkuruokassa 15 000 kilometriä vuodessa, yhteensä kuluja oli noin 14 000 euroa. Keskiruokassa 19 300 euroa ja isossa luokassa, kuninkuusluokassa, raskaassa sarjassa – vajaa 25 000 euroa. Polttoaineet muodostuvat pienimmän osan hinnasta täällä. Eli pikkuluokassa siitä tuli noin 2300 euroa, keskiluokassa 4500 ja isossa luokassa 7,6 000 euroa. Täällä nopeana huomautuksena, että polttoaineeksi valittiin biokaasu, joka on kalliimpaa kuin maakaasu, koska halusimme tehdä uusiutuvista polttoaineista laskennan.
Ja jos jatkamme tästä nyt sitten samalla ekologisella linjalla, niin siirtykäämme sähköautoihin. Sähköautoksi emme valinneet Skoda Octavia, koska Skoda ei yksinkertaisesti valmista sähköautoja. Sen sijaan valitsimme samasta konsernista käytännössä saman kokoluokan, ellei nyt hieman pienemmän e-golfin. Muista autoista poiketen hankintahinta oli selvästi korkeampi, koska sähköautot ovat tällä hetkellä huomattavasti kalliimpia kuin muut käyttövoimat. Tämä meidän e-golfimme maksoi 43 000 euroa, joten se on käytännössä noin 13 000-15 000 euroa kalliimpi kuin muut vertailumme käyttövoimat. Me halusimme silti valita tähän saman tasoisen auton. Me oltaisiin toki voitu ottaa siihen myös pienemmän kokoluokan auto, että me oltaisiin saatu samaan hintaluokkaan, mutta me haluttiin mieluummin valita vastaava auto. Eli toki tulokset saattaisi olla vähän erilaiset, jos tyytyisit vaikkapa sitten e-golfin sijaan e-appiin, mutta toisaalta sen käyttötarkoitus nyt ei ole aivan sama kuin tämän kokoisella autolla, koska sillä ei vaikka tavaraa juuri kuljeteta. Muista käyttövoimista poiketen polttoainekuluihin meni hyvin vähän rahaa ja tietysti tämä käyttövoimaverokin on lähinnä nimellinen, sillä se oli vain 328,5 euroa kolmelta vuodelta. Vähiten ajava joutui silti maksamaan sähköautoilusta kolmen vuoden aikana noin 18 000 euroa. 30 000 ajava joutui sen sijaan maksamaan jo 23 500 euroa ja 50 000 vuosittaista kilometriä ajava noin 32 500 euroa. Mutta tästä viimeisestä luokasta on kuitenkin todettava se, että me jouduimme täysin arvioimaan tuon jälleenmyyntiarvon, koska yksinkertaisesti mistään autoverkkokaupasta ei löytynyt niin paljon ajettua e-golfia, eikä oikeastaan juuri mitään muutakaan sähköautoa, mitä yritimme etsiä esimerkiksi Nissan Leafin suhteen.
Tai edes Teslaa.
Mm. Eli siltä osin suhtautukaa pienellä varauksella tähän sähköautojen 150 000 ajettujen luokkaan. Kuten aiemmin sanoin, polttoaineet olivat siitä huolimatta hyvin halvat. Vähiten ajavalla 300 euroa kolmessa vuodessa, keskimatkan ajavalla 600 ja 150 000 ajavalla noin 1000 euroa. Eli polttoaine on kyllä hyvin halpaa sähköllä. Siitä täytyy sanoa tietysti sen verran, että tämä lataamisen hintahan vaihtelee myös sen perusteella, missä sitä autoa lataa. Eli tällaiset pikalaturit on toki kalliimpia verrattuna siihen, että lataisit sitä vaikkapa omassa autotallissasi, jolloin voit käyttää sitä sun kodin sähköä. Mutta siitä huolimatta kustannukset ovat hyvin maltilliset käyttövoiman suhteen. Sähköautoissa tietysti tämä jälleenmyyntiarvo oli tosi heikko, yllättävän heikko oikeastaan. Ja se olikin oikeastaan suuri syy, minkä takia sähköauto tässä vertailussamme pärjäsi yllättävän huonosti. Voisimme oikeastaan siirtyä nyt sitten varsinaisiin tuloksiin.
Eli sitten pääsimme vertailemaan pikkuluokasta 15 000 kilometriä vuodessa, eli yhteensä 45 000 kilometriä vuodessa, eli noin 41 kilometriä päivässä. Järjestys on seuraavanlainen. Bensa, diesel, kaasu ja sähkö. Hintaa bensalle tuli 11 700 euroa, dieselille 13 200 euroa, kaasulle 14 000 euroa sekä sähkölle 17 800 euroa. Eli bensa oli selkeästi johdossa ja sähkö piti häntää.
Niin, bensiinihän voitti toiseksi tulleen dieselin noin 1500 eurolla, eli todellakin tällaisia pieniä määriä ajavalle bensiini on ihan ylivoimaisesti halvin vaihtoehto. Diesel ja kaasuhan on tässä jo melko lähekkäin, niiden välinen ero on noin 800 euroa, mutta sähkö jää sitten aivan merkittävästi muista jälkeen, sen ero bensaan on noin 6000 euroa.
Sitten siirrymme keskiluokkaan 30 000 kilometriä vuodessa, eli yhteensä 90 000 kilometriä, eli suomeksi sanottuna 80 kilometriä päivässä ajavalle. Järjestys on bensa, kaasu, diesel, sähkö. Hintaa bensalle tuli 18 100 euroa, kaasulle 19 300 euroa, dieselille 20 500 euroa ja sähkölle 23 500 euroa. Eli täällä on nyt kaasu kuromassa etumatkaa kiinni ja no, sähkö pitää sitä perää.
Edelleenkin.
Pitää vieläkin perää.
Joo, ehkä sellainen pieni yllätys tässä ainakin itselleni oli se, että bensa on edelleenkin halvin vaihtoehto. Eli itse olin olettanut kyllä niin, että jos 30 000 vuodessa ajaa, niin ehkä se diesel olisi jo kannattavampi, mutta ei ollut, eikä se itse asiassa ollut edes yhtä kannattava kuin kaasu. Eli kaasu oli ehkä tässä nyt myös tällainen suuri yllättäjä. Se pääsi käytännössä jo yli 1000 euroa halvemmaksi kuin diesel, mutta on kaasu edelleenkin noin 1000 euroa kalliimpi kuin bensa. Eli kyllä tällä hetkellä vuonna 2019 bensa vaan on aika hyvä vaihtoehto ainakin lompakon kannalta, jos ajat maksimissaan 30 000 kilometriä vuodessa.
Tietty kannattaa pitää mielessä, että kaasuakin saisi halvemmalla.
Niin, aivan. Eli tietysti tähän tulokseen voisi myös vaikuttaa se, että jos ostaisi tätä maakaasua.
Kyllä vain. Ja sitten siirrymme suureen luokkaan, raskaaseen luokkaan, oikean kuskin, oikean miehen luokkaan. 50 000 kilometriä vuodessa.
Koska miehyys määritetään sillä, kuinka paljon kilometriä vuodessa ajat.
Miehyys määritellään sillä, että kuinka suuri pallomaha on ja kuinka paha tyrä jatkuvasta istuskelusta ratissa. 50 000 kilometriä vuodessa, 153 vuodessa, eli 140 kilometriä päivässä. Huhhuh, kuka hullu ajaa niin paljon? Meillä on järjestyksessä kaasu, diesel, bensa ja sähkö vieläkin perää pitämässä. Kaasulle tuli hinta 25 000 euroa, dieselille 29 000 euroa, bensalle noin 32 000 euroa ja sähkölle 32 500 euroa. Eli sähkö kuroi etumatkaa kiinni bensaan suhteessa ja kaasu oli huomattavasti halvin.
Joo, itse asiassa kaasu on yllättävän halpa tässä hintaluokassa. Ja täytyy nyt muistaa, että tämä on tosiaan biokaasulle, eli maakaasullahan se olisi vielä isompi se ero. Ja huomattakoon vielä siis, että kyseessä oli käytännössä identtiset autot erilaisilla moottoreilla, niin kaasuautohan oli vajaat 5000 euroa halvempi kuin diesel tässä kuninkuusluokassa. Ja itse asiassa diesel oli toki bensiiniä halvempi, mutta huvittavaa kyllä, sähkö ei kannattanut vielä tälläkään kilometrimäärällä.
Suurin syy tähän on edelleenkin hankintahinta ja jälleenmyynti.
Niin, käyttökulujen puolestahan sähkö olisi oikein oiva vaihtoehto, mutta sen arvon alenemisen vuoksi se jää valitettavasti vieläkin peränpitäjäksi.
Jos olisimme katsoneet pelkästään polttoainekuluja tai siis käyttökuluja, niin järjestys olisi varmaan ollut, että sähkö, kaasu, diesel, bensa.
Kyllä vain.
Valitettavasti näin ei päässyt tapahtumaan.
Eli siis, yhteenvetona todettakoon vielä, jos ajat enintään 30 000 kilometriä vuodessa ja haluat halvimman mahdollisen vaihtoehdon, niin valitse bensa. No sitten taas jos ajat reippaasti vuodessa, niin kaasuauto on kyllä tällä hetkellä paras vaihtoehto. Toki tässäkin täytyy muistaa se, että jos asut sellaisella alueella, missä kaasua ei yksinkertaisesti vaan ole saatavilla, niin siinä tapauksessa diesel on edelleenkin tämä taloudellisin vaihtoehto. Toki kaasu on ekologisempaa siinäkin suhteessa ja vaikka nyt sitten ajaisit pari kertaa vuodessa pohjoiseen, niin kyllä sinä kaasuautolla pärjäät sen reissun, kun tankkaat vain hieman useammin sitten sitä bensaa.
Tietty, jos nyt rehellisiä ollaan, niin eihän tämä missään nimessä ole ideaali tilanne, että bensa on edelleenkin halvinta pikku- ja keskiluokassa. Jos olisi ideaali tilanne, niin sähköhän olisi halvin, kaasu toiseksi halvin, niin pitäisikö vähän pohtia, että mitä sitten voitaisiin tehdä, että saataisiin tämä vähän järkevämmän näköiseksi ilmaston kannalta?
Joo, ja siis tällaisia asioitahan ollaan tehtykin myös Suomessa autoverotuksen suhteen, mutta ne toimet ei vaan ole riittäviä ainakaan vielä tässä vaiheessa, että se horjuttaisi tätä bensiinin asemaa. Eli vaikkapa Norja, tietysti ehkä vähän epätavallisena esimerkkinä, koska Norjassahan valtiolla ei esimerkiksi ole ollenkaan velkaa ja öljyrahoilla pystytään tehdä aika paljon enemmän kuin mitä Suomessa on mahdollista, niin Norjan neljänneksi myydyin uusi auto vuonna 2018 oli Tesla Model X. Siis jos on riittävästi poliittista tahtoa, niin kyllähän valtio pystyy tehdä sähköautot houkutteleviksi vaihtoehdoiksi. Ja toki Suomessa ollaan tehty näitä toimenpiteitä, autoverolla on laskettu sähköautoilla. Sähköautot saa ajaa muun muassa bussikaistoilla aika monessa paikassa. Ainakin pääkaupunkiseudulla on semmoisia teitä, että siinä lukee kyltissä, että alle tyyliin 80 grammaa kilometrillä hiilidioksidipäästöjä tuottavat autot saa ajaa sillä bussikaistalla myös. Tämmöisiä asioita voidaan tehdä. On ollut myös tämmöisiä ilmaisia latausasemia, mutta se ei vieläkään kyllä riitä. Me itse uskotaan, tai uskoisin, että voin sanoa myös Christopherin puolesta, että koko Suomen siirtyminen sähköautoiluun ei vielä ihan lähivuosina kuulosta realistiselta mahdollisuudelta. Sähköautot voisi ehkäpä toimia kaupungeissa, mutta haja-asutusalueilla ne on auttamatta turhan epäkäytännöllisiä, koska siitä infrastruktuuria ei vain ole olemassa ja toisaalta toimintasäteet ovat, jos nyt unohdetaan Teslan 100 000 euron autot, niin melko lyhyitä näissä halvemmissa vaihtoehdoissa.
Myös toinen ongelma liikenteen täyssähköistyksessä on raskas liikenne. Jos halutaan siirtää erittäin raskasta kuormaa, niin jo pelkästään akkujen siirteleminen vie suuren osan kuorma-auton kantokapasiteetista.
Kyllä, ne akut painavat paljon niin tehokkaisiin autoihin. Ja tietysti myös yksi realiteetti tässä on se, että jos koko liikenne yhtäkkiä sähköistettäisiin, niin mistä ihmeestä me saisimme sen energian siihen? Eli käytännössä liikenteen sähköistäminen vaatisi sellaista poliittista päätöstä, että Suomeen rakennettaisiin enemmän ydinvoimaloita. Tai toisaalta, että no, lähinnä ydinenergiaa tai jotakin kivihiilienergiaa tuotaisiin esimerkiksi Venäjältä Suomeen riittävä määrä.
Näin.
Mutta tämä ei tietenkään ole niin kuin ainoa vaihtoehto, että meidän on pakko siirtyä välttämättä kaikkien sähköautoihin. Ja itse asiassa se on loppujen lopuksi näistä kaikista vaikein vaihtoehto. Mehän voidaan tehdä tietysti muitakin ratkaisuja. Esimerkiksi bensiinikäyttöisten autojen käyttöä voitaisiin rajoittaa sillä, että bensiinille asettaisiin käyttövoimaveroja ja otettaisiin sitten vastaavasti se pois vaikkapa sähkö- ja kaasuautoista. Toki näiden käyttövoimaverojen summat sähköllä ja kaasulla on melko pieniä. Ne on lähinnä niin kuin nimellisiä kustannuksia kaikkiin muihin kustannuksiin verrattuna. Mutta voisimmehan me toki lähettää sellaisen viestin, että haluamme tukea näitä tällaisia ekologisempia käyttövoimia.
Myös yksi vaihtoehto liikenteen ilmastovaikutuksen pienentämiseksi olisi yhteiskäytön suosiminen. Voisimme esimerkiksi ottaa taloyhtiöihin yhteiskäyttöautoja. Tästähän puhuttiin Jontun kanssa, kun suunniteltiin tätä podcastia.
Joo, tai jos ei taloyhtiöihin, niin vaikkapa tiettyihin kaupungin osiin, vaikka missä asuu enemmän ihmisiä, niin joo, voitaisiin tuoda vaikkapa kadun varsille yhteiskäyttöautoja. Siis näitä yhteiskäyttöautojahan on olemassa jo, mutta niitä on käytännössä vain pääkaupunkiseudulla. Ja itse olen kokeillut niistä näitä kaikista tunnetuimpia. Ja kaikki kyllä toimivat oikein sujuvasti ja nopeasti. Ja palvelun käyttö on vaivatonta ja helppoa puhelimen kautta jollain mobiilisovelluksella. Ja me uskotaan, että tässä olisi ehkä potentiaalia vähän suurempaankin ratkaisuun, sillä miksi vaikkapa kerrostalolla ei voisi olla omaa sähköautoa, jota saisi vuokrata tarpeen mukaan, tai jos ei yhdellä kerrostalolla, niin vaikka kahdella vierekkäisellä kerrostalolla olisi yksi yhteinen sähköauto, jota saisi vuokrata vaikkapa 10 € tuntihintaan. Täytyy tietysti muistaa, että tämä ei toimi joka puolella Suomea, mutta suurissa kaupungeissa tämä olisi oikein varteutettava vaihtoehto, ja jos mietitään, kuinka suuri osa Suomen väestöstä asuu suurissa kaupungeissa, niin sillä saataisiin jo ihan merkittäviä muutoksia aikaan.
Suurin perustelu tällehän on se, että yksittäisen auton käyttöastehan on suhteellisen matala. Me molemmat ollaan autoilevia ja no, kummankin autot seisoo aika suuren osa ajasta. Totta kai ainakin lainaa omaa autoa niin kavereille aina kuin he tarvitsevat, mutta ei se nyt ihan riitä siihen, että se on täysin perusteltua edes omistaa sitä,
niinpä,
jos tältä kannalta miettii. Sitten toinen, mitä voisi suosia tätä yhteiskäyttöä, olisi ottamalla amerikkalaiset ydin yhteiskäyttökaistat moottoriteille. Siten, että jos autossa on vaikka useampi ihminen, niin sitten saisi ajaa esimerkiksi bussikaistoilla, vaikkapa Mannerheimin tiellä tai oliko se länsiväylällä.
Siinä ainakin on vähän niin kuin tyhjyttä ammuttava bussikaista sen jälkeen, kun länsimetro avattiin.
Näin. Se olisi aika yksinkertainen tapa saada ihmiset käyttämään paljon enemmän yhteiskyydityksiä.
Ja työmatkoissahan näitä olisi helppo hyödyntää sillä tavalla, että varsinkin suuremmilla työpaikoilla todennäköisesti löytyisi joku työkaveri, joka asuisi suurin piirtein samassa suunnassa. Ja tästähän voitaisiin oikeastaan mennä jopa niin pitkälle, että siitä voisi saada jonkun verovähennyksen, että kulkee yhteismatkustajan kanssa. Elikkä, että tämän toisen matkustajan aiheuttamia hieman lisääntyneitä polttoainekuluja ylipäätään vähän niin kuin vaivan palkkaa korvattaisiin sillä, että ihminen saisi vähentää verotuksesta suuremman summan työmatkoistaan.
Joo.
Tietysti myös yksi ilmiselmä vaihtoehto on yksityisautoilun vähentäminen, ja siihen on oikeastaan kaksi keinoa tämän edellä mainitun yhteiskäytön lisäksi. Suunnittelee paremmin ajojaan ja yrittää yhdistellä niitä. Jos esimerkiksi asut jossain haja-asutusalueella ja sinulla ei ole mahdollista käyttää julkista liikennettä, niin voisiko sinulla olla mahdollista vaikka hoitaa kaksi asiaa samalla kertaa, kun käyt jossain isommassa pitäjässä? Eli voisitko käydä esimerkiksi ruokakaupassa ja pankissa samalla reissulla, tai voisitko käydä kenties ruokakaupassa hieman harvemmin ja ostaa suuremman määrän ruokaa kerralla? Ja laittaa vaikkapa sitten pakastimeen leivät ja muut, että säilyvät sitten tuoreena koko viikon ajan. Ja tietysti toinen vaihtoehto ihmisille, kellä on mahdollisuus käyttää julkista liikennettä, on mennä jotkut matkat sitten julkisella. Todennäköisesti se hinta on korkeintaan sama kuin, että menisit omalla autolla ja pääset jotkut matkat varmasti nopeammin. Esimerkiksi kaupungin keskustoihin eikä sinun tarvitse miettiä mitään parkkeeraamista tai muuta, vaan pääset suoraan niin sanotusti pelipaikoille, sillä vaikkapa junalla tai metrolla.
Ja varsinkin jopa pidemmillä matkoilla, niin julkinen liikennehän voi tulla halvemmaksi. Esimerkiksi Turku-Helsinki-väli voi olla ehkä 7-8 euroa onnibussilla ja matkahuollolla hieman enemmän. Autolla se on noin 20.
Jep, se on ihan totta. Ja sitten tietysti varsinkin tällaisilla pidemmillä matkoilla sitä aikaa voi myös hyödyntää siihen, että tekee vaikkapa töitä läppärillä tai puhuu palaveria jonkun kollegan kanssa tai jotain vastaavaa.
Äänittää podcastia junassa.
Esimerkiksi voitaisiin joskus kokeilla tätä, että miten se onnistuu.
Mutta tietty, kyllähän julkisella liikenteelläkin on ilmastovaikutus ja sitäkin voitaisiin pienentää joko sähköistämällä tai muuttamalla kaasukäyttöiseksi. Ja ainakin Turussa on tälläkin hetkellä yksi täysin sähköistetty bussilinja, joka kulkee sataman ja lentokentän väliä.
Ja sama juttu itse asiassa täällä pääkaupunkiseudulla on olemassa muutama bussilinja, jotka kulkee sähköllä, mutta se on ilmeisesti enemmän vähän tällainen niin kuin pilottikokeilu vielä. Mutta mä itse asuin itse asiassa viime vuonna vielä Ruotsissa ja Malmössä, jossa asuin, oli käytössä ainoastaan tällaisia kaasukäyttöisiä busseja. Ja ainakin siellä tämä systeemi toimi oikein hyvin. Ja sittenhän on myös tietysti tämä tämmöinen vähän niin kuin helpompi vaihtoehto sähköbussien tekemiseen, joka on tämmöinen niin kuin johdinauto. Sen lataminenhan on siinä mielessä yksinkertaisempaa, että kun se on koko ajan kiinni sähkölinjassa, niin akut on koko ajan täynnä, eikä sinne tarvitse murehtia siitä, että bussin akkuja täytyisi ehtiä ladata joku tietty määrä ennen kuin se voi taas palata liikenteeseen. Ja johdinautohan on siinä mielessä kuitenkin monipuolisia, että jos vaikka tällä johdinreitillä on jokin este, niin niissä on myös dieselmoottori, eli ne voi kiertää sen esteen, vaikka ne onkin hetken irti siitä linjasta.
Ilmiselvät vaihtoehdot myös yksityisautoilun vähentämiseen ovat polkupyöräily ja apostolin kyyti.
Niin, etenkin polkupyöräily voi olla varsinkin kaupunkialueella jopa nopeampi vaihtoehto kuin mikään muu, ja kaiken lisäksi vielä kohottaa yleiskuntoa.
Ja parhaimpana se on paljon hauskempaa kuin ajaa liikenteessä.
Kyllä, ja Suomessahan tässä asiassa olisi vähän tekemistä, koska Suomen pyöräilymäärät on melko pieniä. Siis onhan sitä olemassa muitakin maita, missä on kylmä, ja muitakin kaupunkeja, missä on kylmä, mutta silti siellä ajetaan pyörällä, vaikkapa Tukholma.
Tai Köpenhamn.
Siellä ajetaan tosi paljon. Toki siellä on vähän lämpimämpää, siellä ei juurikaan ole lunta ikinä talvisin, mutta silti ne pyörien määrät on aivan eri tasolla. Silloin kun asuin Malmössä, niin minun lähellä olevasta kohdasta, missä oli tänne mittari, jos näki kuinka paljon pyöriä oli mennyt ohi päivänä, niin se oli lähes poikkeuksesta noin 10 000 pyörää, vaikka se ei ollut ihan kaupungin keskusta. Jos sitä vertaisin, se olisi suunnilleen sama kuin Helsingissä joku Töölö, se alue, missä asuin. Ja Helsingissä taas hyvä, kun päästään 5 000 edes baanalla.
Ja se on kuitenkin Helsingin tärkein polkupyöräreitti.
Ja täytyy myös muistaa, että Helsingin kaupunki on noin 4-5 kertaa suurempi asukasmäärältään kuin Malmö. Eli Helsingissä kyllä pyöräillään todella vähän ja siinä olisi ehkä sellainen kehittämisen paikka, mihin saisi satsata enemmän. Että saataisiin niin hyvä pyöräinfrastruktuuri Helsinkiin, että ihmiset käyttää enemmän pyöriä.
Joo. Ehkä yhteenvetona voisi todeta, että ekologinen autoilu ei ole pelkästään kallista ja epämiellyttävää. Se voi olla myös halpaa. Autoilu ei välttämättä aina ole tarpeellista, mutta silloin kun se on, niin myös vaihtoehtoja on olemassa.
Ja toisaalta autoiluun kannattaisi suhtautua hieman pragmaattisemmin kuin nykyään. Onko auton omistaminen esimerkiksi täysin välttämätöntä sinulle vai säästäisitkö oikeasti rahaa, jos menisit ne tarvittavat matkat taksilla tai vuokraisit auton? Toisaalta, vaikka sinulla olisi se auto, niin olisiko ehkä joku matka silti kannattavampi hoitaa julkisella liikenteellä tai kenties kävellen tai pyöräillen? Eli me peräänkuulutamme nyt sitä, että ajatellaan autoilua vähemmän tunnepitoisesti ja enemmän järjellä.
Kiitos kun kuuntelit podcastin. Toinen näkökulma julkaistaan joka viikon maanantaina YouTubeen, Spotifyhin ja kaikkiin muihinkin suosituimpiin striimauspalveluihin. Jos haluat kommentoida jotain jaksomme aiheesta tai seurata podcastimme elämää, voit tehdä sen Facebookissa tai Instagramissa käyttäjänimellä Toinen näkökulma. Podcastin on tuottanut Content.